Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Det er psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Men det som gjør oss til sjarmerende idioter.
Velkommen til en ny episode her på Sinnsyn. Jeg skal tilbake til meditasjon og mindfulness, og spesielt de aspektene som handler om å ikke bare leve på automatikk eller tenke på autopilot og la de samme gamle tankene gjenta seg gang på gang i vårt eget hode, men rett og slett ta litt mer eierskap over vår egen bevissthet, og heller ikke gi disse verdivurderingene og disse tolkningene som stadig vekk foregår i vårt eget hode, så mye tyngde som vi kanskje tradisjonelt sett gjør. For det å tenke at tankene våre, de er noe vi bør lytte til, det er det ofte. Men ofte så er det også bare skvaldring og negativt oppgulp som ikke gjør så mye annet enn å forpeste livet. Og det er jo en vesentlig del av skal vi si, selvutvikling, og det er også en del av essensen ved disse meditative teknikkene. Så først skal jeg innlede litt med å si noe om disse virkelighetstunnelene som vi lever i, ikke nødvendigvis fra et østlig perspektiv eller fra et mindfulness-perspektiv, men snarere fra mer vestlige filosofer og tenkere. For en del kulturradikale og avantgarde teoretikere på 60-tallet, fra Vesten altså, mente at menneskets fatteevne var korrumpert av til dels dogmatiske idétradisjoner og tenkesett. Som menneske ble vi mer eller mindre født inn i en bestemt virkelighetstunnel, diktert av kulturelle normer og fordommer. Vi ble lært opp til å forstå verden på en bestemt måte og forholde oss til forhåndsbestemte sannheter om tilværelsens mange fasetter. På denne bakgrunn mener de postmoderne sosialkonstruksjonistiske tenkerne at mennesket på et tidlig tidspunkt ble frarøvet evnen til å tenke selv og skape sine egne opplevelser og erfaringer med verden. På mange måter ble vi kulturelt hjernevasket, og evnen til å opprettholde et åpent sinn og engasjere seg I kritisk analyse ble underminert av samfunnets mange institusjoner og inkorporerte dogmer. For å utvikle seg selv og sin bevissthet ble det viktig å bevege seg ut av samfunnets normative tenkesett, men det var slett ingen enkel oppgave. Det sosiale mennesket var allerede kultivert inn I ulike ismer og tanketradisjoner som speilet verden på en helt bestemt måte. Slik ble vår oppfattelse av virkeligheten ganske rigid og følgelig vanskelig å rokke. Som menneske ble man ofte hensatt til sin egen virkelighetstunnel uten evne eller kapasitet til å se verden I en større sammenheng fra flere perspektiver. Det omtrent det samme budskapet vi finner I Platons hulelignelse. Vi tror vi kjenner verden, men vår fastlåste psyke lurer oss inn I trangsynte forestillinger som gjør livet fattig og ufleksibelt. Dette en urgammel antagelse med rotfeste I mange tanketradisjoner. Robert S. Dirop opprinnelig biokjemiker, men hans interesser spenner fra kreftforskning til mentale lidelser, hjernens biokjemi og effekten av narkotiske stoffer. I boken The Master Game fra 1968 oppsummerer han ovenstående konsept eller dette konseptet om mulige utvidelser av vår bevissthet I det han kaller myten om den gale kongen. Det rett og slett en slags analogi på hvordan vi fanget I mer eller mindre trangsynte perspektiver. Ifølge Dirop dreier det seg om en rekke fortellinger hvor menneskets psyke beskrives som et hus med mange rom. Flere av disse rommene lukket og låst, og de fleste mennesker vet ikke engang at de har slike hemmelige rom I sitt psykiske kvarter. Ifølge myten disse rommene fulle av ubeskrivelige skatter. Det innerste og mest hemmelige rommet angivelig også et vindu med utsikt til evigheten. Det først når vi beveger oss inn I disse rommene at våre enestående psykologiske begavelser virkelig kommer til sin rett. Slike konsepter om menneskets psyke urgamle, både I Østen og I Vesten. Det overlevert visdom som har fulgt oss siden tidenes morgen, og det nettopp denne innsikten som formidles I myten om den gale kongen. Myten antar forskjellige former, men spinner hele tiden rundt variasjoner av det samme tema. Blant de mest kjente fortellingene finner vi Nebuchadnezzar, som forlater sitt hjem for å spise gress med udyret. Platons hulelignelse, fortellingen om den bortkomne sønnen I det nye testamentet, historien om den vandrende prinsen I gnostikernes variant av Hymn to the Soul eller Sufienes fabel om øyboeren. Alle disse historiene sammenligner mennesket med en konge som egentlig har et overdådig palass til sin disposisjon. Dessverre blir kongen gal og flytter ned I kjelleren under palasset. Her bor han lenge på noen fillete tepper omgitt av verdiløse gjenstander som han kaller sine eiendeler. Når ministeren forsøker å minne kongen på det fantastiske palasset han forlot, blir han fornærmet og kaller det en løgn. Han påstår at kjelleren hans palass, og at han aldri har forlatt det. Slik var hans galskap. Den mørke kjelleren utgjorde hans verden, og de verdiløse gjenstandene beskrev han som juveler. I dag kan vi gi myten en litt mer moderne fasong. Det forteller oss at det mennesket egentlig har en enorm kapasitet til sin disposisjon. Mennesket skiller seg fra dyret I kraft av språket og I kraft av vår cerebrale korteks. Vi har en stor hjerne med en overflate som helt spesiell, men ifølge myten har vi ikke lært oss å utnytte ressursene I vårt mentale maskineri. Derfor vandrer vi omkring på jorden med skylapper. Vi bor I den mørke kjelleren hvor vi daglig skremmes av illusioner som vi selv har skapt. Vi lever vårt liv I det dunkle lyset fra våre ureflekterte rutiner, Freuds tvangsrepetisjoner kan man tenke på her, og kollektive vrangforestillinger, Jungs arketyper. Hvis vi skal gi myten en psykologisk språkdrakt, så forteller den oss at menneskets dagligdagse bevissthetstilstander ligger langt under våre egentlige evner. På dette området finnes det også en god del forskning som på sett og vis kan sannsynliggjøre myten om den gale kongen. Det et faktum at en menneske, på lik linje med dyr, lever mye på stereotype responser og ubevisste impulser. Det som gjør oss særegne, til forskjell fra dyrene, imidlertid vår evne til å involvere refleksjon mellom impuls og handling. Av og til klarer vi dette og utnytter dermed til en viss grad vår menneskelige refleksjonsevne, men som sagt fungerer vi ofte ganske automatisk. Forskning viser at det menneske kun bevisst omkring 5% av sin egen eksistens. Resten av vårt liv dikteres dermed av ubevisste prosesser. Det betyr at 95% av vår tilværelse foregår I en slags bevisstløs tilstand farget av kulturelle dogmer og erfaringsbaserte og mer eller mindre ukvalifiserte antagelser om livet. På grunn av dette beskrives mennesket av og til som en søvngjenger I sitt eget liv. Han vet I bunn og grunn lite om hva han driver med og hvor han skal. Som en del av menneskeheten flytter han inn I en verden av vrangforestillinger, og på grunn av disse vrangforestillingene handler han ofte på en måte som farlig for seg selv og sine medmennesker. Kongen altså det vanlige mennesket. Palasset den menneskelige bevisstheten som full av nivåer og hemmelige rom med uante muligheter. Galskapen rammer den kongen som ikke tar I bruk mer enn kjelleren I sitt enorme palass. Og det gjelder visst de fleste av oss, skal vi tro på Leary, Metzner, Alpert og andre svært liberale og avantgarde 60-tallsteoretikere. For å slippe inn I psykens esoteriske kammer og våkne fra den åndsfraværende livsførselen som sosiale marionetter, tror de nevnte teoretikerne at psykedeliske stoffer kan fungere som åndelige portåpnere. Det imidlertid veldig lite sannsynlig at selvutvikling ved hjelp av kjemiske preparater den beste veien å gå. Det finnes veldig mange andre selvutviklingsstrategier som baserer seg på meditasjon, yoga, dyp kontemplasjon og andre mentale øvelser. Dersom vi skal forstå selvutvikling I lyset av det som jeg har nevnt her innledningsvis til dagens episode, betyr det at målet å utvide sin egen bevissthet. Det tror jeg en verdifull og edel målsetting som langt de fleste hadde hatt glede av, men jeg tror bivirkningene, risikoen og omkostningene ved bruk av psykedeliske stoffer som åndelige veiledere for store til at det lønner seg å gå den lette veien. Man må kjempe for psykologisk utvikling og avansement, men belønningen man får stor både på et personlig nivå og på et samfunnsmessig nivå. Og dette her jo litt sånn esoterisk og mystisk, I alle fall den måten jeg har presentert det på her, men det også det som fascinerer meg med den menneskelige syke, at det finnes nivåer, det finnes kapasiteter som mulig å oppøve gjennom ulike former for selvutvikling. Og det nettopp det, dette mentale treningsstudio, jeg kaller sinnssyns mentale treningsstudio, dreier seg om. Og I denne episoden så skal vi tilbake til meditasjon og mindfulness som en måte å kultivere en tilstedeværelse på som kanskje tar oss litt ut av kjelleren og det mer stereotype og litt sånn trangsynte måten å oppfatte oss selv på, denne automatikken I måten vi tenker på, fortolker ting på, hele tiden bedømmer ting på en bestemt måte, gir en bestemt valør og kanskje gir oss selv en bestemt verdi som kanskje nedslående og destruktiv for oss og på den måten hele tiden går rundt I en annen sånn psykologisk krampetrekning hvor vi ikke har det spesielt bra. Og det det mulig å komme seg ut av, Og mange vil mene at veien til et bedre liv, det tilstedeværelse I øyeblikket, og det skal jeg snakke mer om I dagens episode av Sinnsyn. Velkommen skal du være.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Da litt I forlengelse av samme tema som sist, da. Disse meditasjonsteknikkene som har så saliggjørende effekter på alt, fra psoriasis til depresjon. Det jo ikke grenser for hva det ikke skal fungere på. Det jo litt interessant at det skal kunne kureres så mye. Og en ting tror jeg som vi snakket om sist, at det disse to tingene, og jeg har lyst til å snakke mer om den der, det elementet som handler om en ikke fordomsfull forhold til tanker og følelser og til verden for øvrig. så det den andre aspektet. Du har det ikke dømmende aspektet, og så har du dette med å eie sin egen oppmerksomhet. Og eie sin egen oppmerksomhet snakket jo en del om sist. Det tror jeg vanskelig. Vi snakket om at alle disse mellomrommene blir spist opp av smarttelefonen som bombarderer hodet med stimuli som gjør at vi på sett og vis får en slags oversett hjerne kanskje, som aldri får pause eller restitusjon. Og at vi lever i en tid hvor det å verne om sin egen oppmerksomhet er viktigere enn noensinne. For det, alle de store tech-gigantene fungerer som de digitale halliker som selger vår oppmerksomhet for masse penger uten at vi får noe som helst tilbake. Det synes jeg er en... Så halliker burde gi litt av inntekten til den prostituerte. Den prostituerte er det dette tilfellet, alle oss som har en smarttelefon. Så det å eie oppmerksomheten sin og ikke fange seg til den, det tror jeg man trener opp aktivt i meditasjon, og det tror jeg helt sykt viktig. Det noe som, jeg tror det altså, du kan klare deg uten. Altså, tror vi snakket om sist, så tror jeg det sånn, du kan også klare deg uten å lese. Du kan leve et liv uten å lese. Men det er litt det som gjør oss til mennesker, at vi kan lese, at vi kan binde tid, at vi kan dele erfaringer, forstå symboler. Så når du ser på genmaterialet til skimpanser og mennesker, så er det sånn 98% likt, identisk, så vi er nesten identiske med en del apekatter. Jeg husker ikke akkurat hvilken type vi er likest, men vi er sånn, genetisk sett nesten helt like, men likevel så er det en himmelropende stor forskjell, og det kan hende at det nettopp er språket, da. Den evnen til å binde tid og dele erfaringer og bygge på andres erfaringer, så vi slipper å gjøre alle nye erfaringer på nytt. Så språket og det kunne lese og tyde symboler virker som å være en sånn veldig viktig ting for mennesker. Og på samme måte så kan det hende at det å eie sin egen oppmerksomhet, og ikke bare være fanget av alt som tar vår oppmerksomhet, eller ikke klarer å konsentrere oss om å lese, eller ikke klarer å ha en litt mer sånn bivinkel på oppmerksomheten når vi går i byen og ser litt rundt, så vi får med oss det som skjer. Altså det å ikke eie sin egen oppmerksomhet, eller ha en dårlig trent oppmerksomhet, det vil være ganske hemmende for et menneske. Så det tror jeg er en viktig del av mindfulness, trene opp denne oppmerksomheten, og jeg tror det er på linje med å kunne lese nærmest, og ha en oppmerksomhet som fungerer. Og så er det dette andre aspektet, som jeg synes er også uhyre interessant, og som jeg føler vi kan dra litt lenger for å virkelig poengtere hvor viktig det er med den ikke-dømmende holdningen. Når vi hele tiden driver og fortolker enhver opplevelse, enhver følelse, enhver tanke, altså en negativ tanke fortolkes som noe vi ikke burde ha. Vi burde ha positive tanker, og så er vi i en sånn kronisk kamp mot oss selv. Så er det selve fortolkningsmekanismen som skaper disse indre spenningene, denne mangel på aksept av tilstedeværelse. Så fortolkningen hele tiden er et problem. Derfor så vil man i disse buddhistiske tradisjonene prøve å innta en ikke dømmende holdning til det som dukker opp, altså ikke fortolke det, ikke ta stilling til det, men bare la det være akkurat sånn som det er. Og det tror jeg kan trene opp en mulighet til å ha et litt større romslighet omfor det som dukker opp, sånn at vi kan få en litt mer sånn mental fleksibilitet og lekenhet rundt det som dukker opp av tanker og følelser i hodet vårt. Og så det så langt virker litt sånn platt, banalt, men når man da begynner å tenke på hva gjør egentlig denne oppmerksomheten, eller hva gjør egentlig fortolkningen med livet vårt? Og da begynner det å bli mer interessant hvis man går til placebo-forskning. Og det er det jeg har gjort. Jeg vender alltid tilbake til den der forskningen på placebo-effekten, og da blir det ikke sånn forundret hver gang over hvor mange nye studier som er gjort, og hvor mange studier som egentlig er gjort, og hva dette sier om hva holdningen vår egentlig betyr med hensyn til å ta medisin, eller med hensyn til hvordan vi forstår oss selv, og så videre. Så det er holdningen vår til ting som er så alt av gjør noe av det placebo-effekten peker på. Da. Og jeg tenkte bare, la oss bare ta noen sånne eksempler på hvordan forventningene våre, hvordan fortolkningen vår og så videre spiller en rolle på selve livet, på det virkelige livet på sett og vis. Og et legefirma, eller et medisinfirma som heter Ferring Pharmaceuticals, de har for ikke så alt for lenge siden utviklet et et syntetisk eller et de har klart å gjenskape et hormon som finnes I magen på mennesker som heter sekretin. Og det hormonet, det mener man skal kunne det har en positiv innvirkning på barn med autisme. Så det reduserer autismesymptomer var hypotesen deres. Og så klarte de å fremstille dette sekretinhormonet, og så klarte de å putte det inn I en pille, og så gir de det til barn på autismespektret, og så finner de 30% reduksjon I symptomer på autisme. Problemet at de også hadde en kontrollgruppe som fikk medisin, men det var nærmedisin, det sånn disse studiene fungerer, så de fikk da placebo-medisin, og de hadde også 30% reduksjon I autismesymptomer. Så da det ikke nødvendigvis virkestoffet, men det holdningen, ideen og troen på at det finnes ønske om at det finnes en medisin, og når vi begynner å se barnet kanskje på en annen måte, og forholde oss til barnet på en annen måte, og leite etter de tingene som fungerer, så kan det være vi opplever en ganske dramatisk reduksjon I de symptomene, når vi var blendet av alle problemene. Og dette her også gjort på ADHD. Altså I mange sammenhenger at man har nærre medisinert en gruppe og medisinert en annen gruppe, og så ser man en reduksjon I symptomer på hyperaktivitet, oppmerksomhetssvikt og så videre, hos også den kontrollgruppa som da får nærre medisin. Og med hensyn til ADHD så kan dette også brukes på en sånn ganske fruktbar måte, for det ikke dermed sagt at medisiner ikke har noen effekt, men det også holdningen vår til medisinen som bestemmer graden av virkning i veldig stor grad. Så ved ADHD så kan man for eksempel uten å fortelle pasienten om det, redusere dosen eller gi mindre virkestoff I dosen, noe som gir sjansen på bivirkninger reduseres. Men så lenge personen opplever å være medisinert og tror på den medisinen, så vil det ikke få noen fall I eller vil ikke få noen verre symptomer. Så man kan redusere menneskers dose uten at det gir seg en utslag. Da. Så kan man potensielt sett gå på litt mindre medisiner, som vil sannsynligvis ha en helsegevinst, for da slipper man kanskje for noen av bivirkningene. Men det krever at legen lurer det. Altså, det jo en slagside ved det å ha leger som juger også. Da. Sånn. For hvis det blir kjent at de juger, så vil jo placeboeffekten forsvinne. For da vil man jo gå inn med en forventning om at du sier dette, og du gir meg dette, men det noe egentlig, sier du bare det for å trøste meg, eller hva det du Jeg har alltid tenkt at det å juge en uting. Jeg tenker jeg skal være så oppriktig og snakke så sant som mulig, men jeg mener at jeg mister litt placeboeffekt der. Derfor så har jeg også steder I livet mitt hvor jeg regelrett sier noe som jeg tror ikke helt sant. Blant annet datteren min, når ikke hun får sove. Hun sliter alltid litt med å sove. Jeg 13 år, så når hun da ligger på rommet og klokka 12, liksom, og så, da sier jeg, det går helt fint, det spiller ingen rolle om ikke du får sove, bare ligge og slappe av, da får du også hvile, og en natt uten søvn, det tåler du helt fint, to netter uten søvn tåler du helt fint, det ingen problem. Når jeg leser om søvnforskning, så viser det at hvis du ikke sover I natt, så har du 0,8 I promille omtrent, og hjernen din fungerer på halv kapasitet dagen etterpå, du blir dement før du konfirmerer deg. Så hvis du ikke sovner nå, så får du alvorlige konsekvenser. Det det jeg tror stemmer om søvn når du leser de sangene, men det kan også være bullshit. Da. Men det å heller betrygge en på at dette går helt fint, at det helt greit, det gjør ingenting, det blir skadelig, det viktig for meg å si, selv om jeg dypest sett kanskje tenker at det ikke nødvendigvis helt sant. Og da blir hun roligere, og så sovner hun. Så det har en helt klar effekt. Så hvordan vi fortolker situasjonen vår, det viktige. Og jeg vil bidra til en grei fortolkning av denne situasjonen, sånn at hun også da sovner, så hun ikke blir dement før hun skal konfirmere seg. Det også vist på sånne stress... ting, altså vi snakket til om at stress farlig hvis du tror det farlig. Så det kommer jo også an på hvordan du fortolker stress. Og en situasjon som stressende for de fleste av oss, det eksamen. Så når vi står overfor en viktig eksamen, en sånn avgangseksamen, så tenker man ofte at dette her jo bærebrist, alt jeg har gjort nå gjennom året, det skal nå bedømmes, og hvis jeg dritter meg ut I dag, så går det til helvete, da får jeg ikke den karakteren, og da får jeg ikke en fremtid, og da kan jeg bare legge meg ned og dø. Det litt den ideen vi kanskje har før en eksamen, mange av oss I hvert fall. Så stressnivået ganske høyt. Så da har man studert veldig mange studenter rett I forkant av en eksamenssituasjon. som man utsatt en gruppe for et mini foredrag med en autoritetsperson som kan mye om stress og har forklart hvordan stress skjerper kroppen. Hvis du føler deg stresset nå, så du akkurat der du skal være. Det utskiller en del adrenalin, hodet ditt blir skjerpet, du klarer å konsentrere deg bedre. Det jævlig viktig at du litt stresset nå. De som fikk den beskjeden, de fikk mindre stress. Stresset ble redusert. De tenkte at de var akkurat der de skulle være, og de fikk ganske mye bedre på gruppenivå, ganske mye bedre karakterer. Enn de ikke gjorde noe som helst med. De lot de bare hvile I sine egne vrangforestillinger og bekymringer om hvordan de har det. Og da tenkte man sikkert at om jeg så stresset, hodet mitt kommer ikke til å klare å prestere noe som helst, og når du går inn med det, så vil det også påvirke prestasjonen din. Så her det holdningen til stresset som spiller en rolle I den faktiske situasjonen. Og jeg tror jeg nevner dette fordi jeg synes det så interessant at holdningen vår spiller så stor rolle, og da, når vi da trener I mindfulness på en ikke-dømmende holdning til det som dukker opp I bevisstheten vår, så tror jeg det nesten umulig for oss å nesten vite hva hvis ikke vi virkelig kan det, altså det å ikke dømme noe, ikke vurdere noe, ikke tenke at det bra eller dårlig, en gang du har forholdt deg til det, eller prøvd å forstå det, så har du bedømt det, og du har fortolket det, og det den fortolkningen som blir din virkelighet på sett og vis. Og det masse med dette her, altså de har utviklet en placebo-pille som dempet smertene ved kreft på linje med ketamin, som hestedop, liksom. Altså de har jo også, og så det også mye med hva slags tro vi har på medisiner, og hvordan vi tror disse medisinene fungerer. Og det viser seg at store piller fungerer bedre enn små piller. Injeksjoner fungerer bedre enn piller. Operasjoner fungerer bedre enn piller, selv fake-operasjoner. Fake-operasjoner har en like god tilfrisningsrate som vanlige operasjoner, den type kneskader. Og da gjør man et snitt I kneet, jeg vet ikke om dette lov lenger, gjør et snitt, og så syr man det bare igjen uten å egentlig gjøre noe. Men pasienten opplever jo at jeg har fått et inngrep og får en helt annen helse etterpå. Så det fungerer, og så viser det at blå piller fungerer bedre enn hvite piller. Og det også bortsett fra Italia. Jeg vet ikke om vi snakket om dette sist, men det også, det har de også lurt på, så konteksten spiller en rolle. Det ulike land også. Hvis du bor I Tyskland, så placeboeffekten ofte, de lar seg på en måte rive med I mye større grad, så placeboeffekten vil ha mye større virkning I Tyskland enn for eksempel I Danmark og Nederland. Så opp mot 59% placeboeffekt I Tyskland, mens nett på 22% I Danmark og Nederland. Hitler visste om dette når han valgte å flytte fra Østerrike til Tyskland. Ja. Jeg går på Aelius, fordi jeg allergisk mot grass, tror jeg I hvert fall. Jeg renner I øynene og masse sånne ting, og de pillene blå, men de jævla små. Så jeg tenker at de hadde hatt mye bedre effekt hvis de hadde bare gjort de tre ganger så store. Så lenge vi har troa på det, og pillene store nok, og gjerne blå, da. Ja, bortsett fra Italia, som jeg sa, de mener det fordi at det italienske landslaget spiller med blå drakter, og folk blir så oppjaget og engasjerte når de ser fargen blå, så de har en helt annen forhold til fargen blå enn andre land. Noe som gjør at de blå pillene ikke har samme placebo-effekt. Så lenge vi har troa på noe, så lenge vi har troa på terapi, så lenge vi har troa på gruppeterapi, så lenge vi har troa på medisiner før, så lenge vi på en måte har en slags tro på eller en holdning til ting, hvor vi tenker at det fungerer, så vil det også påvirke fungeringen I veldig, veldig stor grad. Det placeboeffekten. Den onde tvillingen noceboeffekten. Og det når vi tror at ting går til helvete, så går det også til helvete og fungerer dårligere. Så på pilleskene vi får, så står det et eller annet fancy navn, gjerne en C og en Z, bare for at det gir assosiasjoner til legevitenskap, latin og akademisk høyverdighet, så vi har troa på sånne fremmedord som står på pakkene. Det der skal jeg på lese en gang, det må funke jævlig bra. Litt sånn som på vin, altså hvis navnet vanskelig uttatt, så tenker jeg sikkert kjempegang. Det et eller annet med snobberiet på pakka som spiller en rolle, har en positiv effekt. Men du bør ikke lese bivirkningene, for da det noceboeffekten som spiller inn. Så med en gang du begynner å lese på bivirkningene på på medisinene, så sjansen for å utvikle de ganske, ganske mye større enn hvis du bare, som meg, kaster den, den lappen der og ikke leser det. Fordi jeg gjorde det, nemlig en gang for lenge siden. Jeg leste på Aereus bivirkninger. Da stod det impotens og håravfall. Og det, det sånn. Ja, da klør jeg heller I øynene, altså. Faen. Placebo bare peker på at det fortolkningen din som avgjørende, og fortolkningen din en del av operativsystemet ditt. Operativsystemet ditt installert I hodet ditt på bakgrunn av erfaringen din og hva folk har fortalt deg om hvem du ikke sant? Så det jo hele fortolkningsapparatet, det derfor psykologien jo en slags rekoding av sitt eget mentale operativsystem, fordi man tenker at holdningen vår spiller så, så stor rolle. Men problemet blir ofte at når vi har et problem, så prøver jeg å tenke over problemet og løse problemet med mer tenkning som kommer fra det samme operativsystemet som like føkt som der problemet oppstod. Så vi prøver å gjøre mer av det samme som skaper problemer. Det ikke bra, det skulle vært sånn, det burde ikke vært sånn, jeg må tenke annerledes, jeg må for Guds skyld tenke annerledes, jeg må prøve bare å komme med positive ting. Altså, så du, I stedet for å, du bedømmer det bare på nye måter, og du bedømmer ting som, som feil eller ikke feil, og det den ikke-dømmende holdningen som jeg tror det det kurative elementet I den østlige tradisjonen da. Hvis vi klarer å ikke analysere, ikke dømme, så tror jeg vi har en enorm mulighet til å få et helt annet liv nesten. Altså, for jeg vet ikke hvordan man skal forholde seg til akkurat denne kunnskapen om placebo og nocebo, for det virker for meg som om at det en slags avhengighet av at vi blir lurt her. Men du kan I hvert fall prøve å komme til noe av noceboen, da, for å vite at det fortolkningen min som spiller en sånn stor
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hvor rolle? Og et av de mest dramatiske eksempler på nocebo som jeg har ja, eller det for mange, men en av de studiene eller beskrivelsene jeg leste om en mann som var med I en depresjonsstudie. Så det var en studie på depresjon som skulle teste ut en ny type medisin. Han var I en gruppe, og så var det en annen kontrollgruppe, og så fikk de medisiner for depresjon. Men så hadde han en krangel med kjæresten, og han hadde en ganske turbulent forhold til kjæresten, så det endte ikke så veldig bra, så han endte med å si at nå tar jeg livet mitt, nå orker jeg ikke mer, du et hespetre, og så spiste han alle tablettene han hadde fått av legen, denne depresjonsmedisinen, I den tro at dette var et virkestoff som da var dødelig I overdose. Så han spiste alle tablettene han hadde, Han gikk I en sånn type sjokkstilstand nesten, han fikk kramper, han fikk åndenød, han fikk et enormt høyt blodtrykk, og hjertet slo som bare helvete, liksom, høy puls, og kramper I hele kroppen. Han blir hentet av sykebil, kommer inn på sykehuset, og så viser det seg at de kan ikke finne noe objektiv funn på at han har noen giftstoffer I kroppen, og så kommer de som står bak studien og sier, nei, men han I placebo-gruppa. Han har sukkertøy, så han har spist noe som tilsvarer en pose med comfort drops. Og det ikke dødelig dose comfort drops. Selv om det kan enda finnes dødelig dose comfort drops. Det heldigvis bare pensjonister som... Så det derfor det bare pensjonister, for de har allerede håravfall og impotens fra før. Men en gang han fikk vite det, da, at han ikke hadde, så forsvant også symptomene. Det jo, så det at kroppen rett og slett genererer denne, og et enda mer dramatisk eksempel, som jeg bare I hvert fall ikke vet hvordan jeg skal forholde meg til, det var en studie som ble gjort på 70-åringer, hvor de drev og kontrollerte for fysisk aktivitet, kosthold, ensomhet, alle faktorer som kunne påvirke helsa deres. Og når de hadde kontrollert for alt det, så skulle de undersøke hva vil din tanker om din forventede levetid bety for din levetid? Så hvor lenge tror du at du kommer til å leve? Spørsmålet er holdningen din til døden, og hvor lenge tror du du kommer til å leve? Og der viser det seg at de som har en, ikke tror at de blir så gamle, heller ikke blir så gamle, mens de som har en sånn klokketro på at jeg blir eldgammel, de blir eldgamle. Altså på gruppenivå, når du tar veldig mange, så det en helt klar, altså de levde over 6 år lenger, de som hadde en forventet å leve lengre. Og det synes jeg I hvert fall helt merkverdig, og da, men jeg vet ikke, altså det vanskelig å si hvordan går kausaliteten I dette her, for spørsmålet om du har et slags genmateriale som vet hvor lenge du har tenkt å holde på, og at det formidler det på et eller annet ubevisst nivå til hodet ditt, og så kommer du ut en sånn tilfeldig forventning som egentlig stemmer overens med hva kroppen din sier, eller om hodet sier, du, vi har bestemt oss for at vi skal bli 96 år, så bare si fra til alle cellene om det, åh faen, vi skal jobbe så lenge, ok, naboen skal ikke jobbe mer enn 70 år, helvete, ja ja, men så får vi holde på da, så det hodet som bestemmer hvor lenge cellene skal holde på, eller om det cellene som sier at vi klarer oss bare så. Jeg vet ikke hvilken vei dette går, men bare ideen om at forventningen din til levealder spiller en rolle på hvor lenge du faktisk lever. Det sykt. Men i den forskningslitteraturen på placebo, så er det jo spørsmålet som, hvem det som biter på det? Hvem er mer immune mot det? Du kan jo få en diagnose av legen din, så kan du overleve det på merkverdig vis, liksom. Og så tenker man kanskje det et mirakel nærmest. Men så det også folk som friske og får bli feildiagnostisert og dør. Det en av de mest beskrevne eksemplene en fyr som fikk diagnostisert en alvorlig type kreft, og fikk forespeilet 2 måneder til å leve, og så finner jeg ut at nei, dette jo bare en godartet svulst, det bare en liten klump, det spiller ingen rolle, ingen spredning, den her kan fint leve med, men han dør. Dette en dramatisk nocebo-variant? Du kan også forestille at det nettopp på grunn av dette at det vodo funker, liksom. At det sånne vodo og sånne kulturer som kaster sånn forhekser folk og sånn. Du skal faen ikke se borti for at det nettopp den troen på at du har blitt forheksa som skaper faenskapet. Egentlig at det ikke egentlig noe overnaturlig, men det en slags dramatisering av nocebo-effekten. Ja, for jeg bruker nettopp sammenlignet med placebo og nocebo for å bare påpeke at holdning spiller en rolle, og en ikke opptrening av en ikke-dømmende holdning overfor seg selv kan ha dramatiske konsekvenser, liksom. Derfor så, for at det liksom, jeg prøver på en eller annen måte å finne en sånn voldsom punchline på hvorfor det å meditere og rett og slett hvile som observatør til operativsystemet sitt, og ikke alltid henge seg på det jævla mas og alle de ideene du har om deg selv som installert andre folk, og så at det spiller så jækla mye større rolle enn vi tror. Men vi tror liksom, vi så vant til det. Det nesten som luft og vi puster i, liksom. Ja, men jeg får et syk liksom, jeg får ikke dette. Du hører ikke de stemmen engang. Du hører ikke fortolkningen din. Du fortolker hele tiden på samme måte som du puster. Altså, du legger ikke merke til at du gjør det. Du bare gjør det. Og når de fortolkningene da delvis negative overfor deg selv, og at du behandler deg selv som, ja, som en psykopat, som jeg ofte sier, at folk, jeg mener at når vi går gjennom pride-parader, Så det for å kultivere en veldig romslig, aksepterende holdning til alle mennesker. Men det mange av de som går I det som ikke har noe av den holdningen overfor seg selv. De fortolker alt som går den andre veien på en absolutt, mer sånn rasistisk måte. De smårasister og småpsykopater overfor sin egen fortolkning innad. De jævlig flinke til å, I hvert fall I Norge, akseptere og inkludere og ta inn over oss hvordan de har behandlet folk som annerledes og så videre, som jobber så aktivt med det prosjektet utad. Da. Og det synes jeg kjempebra. Men jeg synes det tilsvarende viktig at vi ser på at holdningen de har overfor oss selv også former livet vårt. Liksom. Ja, det interessant, for det noe med, det man også sett på for eksempel religiøse mennesker. Også, når man ser på smertestillende, så kan jo placebo spille en rolle, og man kan få medisiner for smertestillende, og det jo troa på det masse forsøk på hvordan du gir folk ganske kraftige smertestillende preparater, og så sier du at men nå har vi halvert dosen, men de har ikke halvert dosen, men de opplever da en voldsomt mye høyere smerte når de har en når du får en idé om at halvparten av doseringen tatt vekk, derfor så forventer de større grad smerte, og det blir større grad av smerte. Men det som virkelig smertelindrende relasjoner. Det trøst og noen som ønsker deg vel. Og hvis du har det, så det et eller annet med hele nesten sånn at nervecellene fungerer på en annen måte. Det et eller annet med lengden på dem som blir større når vi i gode relasjoner. Og dermed så ser man på de religiøse at de ofte har fellesskaper som veldig nære og omsorgsfulle, og de vil for eksempel håndtere virus som HIV bedre. De vil få lavere antall det man har sett på når man hadde noen HIV, altså hvordan kroppen håndterer. Det vil ikke bli kvitt det, men det vil ligge mye mer latent og ikke utvikle seg til AIDS for eksempel, like raskt som hos de som ikke har den typen støtte. Så det et eller annet med hele, men kanskje den troen på at jeg ivaretatt, det noen som vil meg vel, altså igjen ha med holdningen og tryggheten du har, men hvis du hele tiden fortolker ting som nå går til helvete og ingen, så vil det påvirke hele systemet. Og jeg tror også at problemet med dette her at du kan ikke bare si, ja da endrer jeg bare holdning, for jeg tror at det finnes et slags manifestnivå av holdningen vår, og et latent nivå, altså et sovende nivå, en type holdning vi har som ikke egentlig orker å ta inn over oss, eller klar over. Altså et ønske om å tro, for eksempel, et ønske om å tenke at det finnes noe som større enn meg, og sånt, og jeg kan være en overbevist ateist, og jeg tror jeg en overbevist ateist, men jeg kan ubevisst kanskje være ganske religiøs av meg, uten at jeg helt vet det. Så jeg tror det finnes akkurat med selvbilde, jeg tror ikke det hjelper å bare overvise deg selv om at jeg er en fantastisk person, bare si det til det selvbildet, hvis du underliggende sett har en annen idé om hvem du er. Så det der den dybdepsykologien kommer inn i bildet, det finnes forestillinger som har en kraftigere innvirkning på fortolkningen av livet ditt enn det du bevisst klar over, så det ligger en slags... Men hvorfor kan ikke dette være Gud? Altså, jeg kan være enig at det er... Jeg kan mene at... At hvis vi opplever at vi blir umiddelbart kurert av noen som ber for oss, så tror jeg fortsatt at man kan kalle det placebo, men det jo noe mystisk ved at holdning som noe ikke-materiell kan påvirke noe fysisk, så at en ikke-materiell ting kan påvirke den verden som fungerer som et biljardbord og helt fysisk materie, så at det finnes noe ikke-materiell som påvirker det materielle. Det kan du godt få lov til å kalle Gud for meg, for jeg synes det merkverdig at det foregår, og for alt jeg vet så det dere kaller Gud. Jeg tror det derfor vi har også problemer med å virkelig tegne oss at det å meditere, det å praktisere den ikke-dømmende holdningen har en så stor effekt, for det de mange av oss liksom indoktrinert med at ja, men en fysisk smerte, man har en fysisk intervensjon, det går ikke an nå. Men holdning, gjøre noe med fysikken, det er to forskjellige domener, det bare tanker, det er platonisk, det ikke noe, det har ikke en innvirkning på materien, og det tror jeg feil. Jeg tror at holdningen nettopp spiller en dramatisk rolle, og fortolkningen, og det litt mystisk og magisk, for det noe ikke-materiellt som påvirker noe materielt. Men jeg vet ikke om man forholder seg til sånne mirakler, men jeg velger å tenke at jeg alltid har en naturlig forklaring. Ja, men til og med det ikke, eller men for meg så det mye mer psykologisk at holdningen vår påvirker virkeligheten. Sånn at jeg vil ikke, jeg har hørt akkurat den der podcasten som jeg har sagt om med hun Køber, den mest kjente sånn synske norske personen som har levd, som de forsket masse på, og som til slutt ble avslørt på sett og vis, men hun var nok ikke noen sjarlatan i den forstand, men hun var født som to brødre, og faren elsket brødrene, var ikke så interessert i hun fikk ikke den oppmerksomheten hun trengte, de brødrene dør, og etter hvert så får hun da oppmerksomhet fra far, fordi hun mener hun kan kommunisere med brødrene, og hans forståelse av henne som et medium, hennes projeksjon, hun blir dette bindeleddet mellom dette, og hele Norge styrter til henne, og hun blir og hun opererer som et medium i mange, 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 mange år. Så det så alle de forventningene som lå inn i henne, og alt det hun fikk ut av været, å ta til seg alle denne ideen, og gå i transe, og snakke, og tolke, og så videre. Man skapte et menneske som ble fanget som et medium, og fikk jo aldri hvile, for alle skulle ha noe annet hele tiden. Så det et forferdelig historie. Men det virker på meg som om det liksom at vi kan påvirke hverandre så mye. Jeg kan se deg på en bestemt måte utifra fra mine erfaringer, og etter hvert som jeg gjør det lenge nok, så blir du det. Altså at jeg kan forme deg i mine øyne, og derfor så vil det ikke materielle psykologisk sett manifestere seg, fordi vi tror det så sterkt da. Og til og med at vi med holdningene våre kan påvirke hvordan kroppen vår reagerer. Det ikke noe sånn magisk, men hvis jeg tror jeg har tatt en overdose antidepressive og skal dø, så vil kroppen forberede seg, og så skjer alle de. Altså, det ganske sånn vilt. At det ikke sikkert det gjelder alle, at alle vil fått den. Men jeg har vært sånn, når jeg husker jeg var ung, så var jeg sånn semifull på alkoholfritt øl en gang. For det tok feil. Og jeg hadde vel ikke den opplevelsen av ikke være full. Jeg var akkurat så godt humør som jeg tenkte jeg burde vært. Ja, det avgjørende hvordan vi bruker den, hva slags fortolkningsmekanismer som ligger. Og de fortolkningsmekanismene mener jeg ikke materielle. Og det derfor at det akkurat som at selve operativsystemet i dataen jo ikke materielt, det liksom koding. Derfor så det kodinga som så avgjørende, og det å ha en bestemt koding, det kan forme virkeligheten vår på helt vilde måter. Jeg tenker ikke at det med psykologi heller magisk på den forstand, men det gir bare mening at hvis du ser hvor mye motstand det i fortolkningene, hvor mye du tenker at denne situasjonen burde vært annerledes, eller jeg må bare få det, så blir det bra. Når jeg har fått det, så legger jeg bare lista et annet sted, for så å tenke at jeg må ha litt mer for at det skal bli bra, og så må jeg ha det for at det skal bli bra. Hvordan vi hele tiden driver og stresser rundt i fortolkninger og vurderinger av situasjonen, som som regel aldri bra nok der den men det alltid et eller annet som mangler. Jeg tror det liksom den beste oppskriften på å leve et jævlig ræva liv. Og jeg tror alle gjør det. Det helt latterlig at vi ikke har klart å avsløre dette spillet, dette egospillet, på en mer sånn ettertrykkelig måte. Og jeg tenker at de fleste medisiner har nok en effekt, men den effekten den blir bedre jo mer vi tror på den. Og det har vist seg med SSRI at det i utgangspunktet når det kom på 80-tallet, så hadde det ikke noe spesielt stor effekt på depresjon, men etter hvert som man hadde mer tro på det, pumpa inn reklame og så videre, så økte effekten av SSRI etter hvert som holdningen vår til det endret seg. Så i utgangspunktet så var det ikke så mye, det var sånn marginalt bedre enn sukkertøy, men etter hvert som vi tror på det, så får det en mye bedre effekt. Så det jeg tenker at det et virkestoff, og det en fysikk, og det ingen som kan få et lem til å gro ut igjen bare på tro nok, og du kan ikke heller bare bli rik på bare innbilde at du rik på en måte, da kommer kreditorene til å angripe deg på et eller annet tidspunkt senere hvis du overforbruker. Så det noe med den der the secret-ideen som lurer i bakgrunnen av dette perspektivet. Altså alt mentalt, det bare tro, det bare sånn, det sånn. Nei, det er ikke det, men holdningen vår til oss selv, til livet og sånn, det kommer til å enten forsterke eller redusere graden av velvære, graden av stress. Altså, det holdningen vår til det som faktisk
This girl I knew sent me a book called The Secret. She was like, listen, David, this is going to help you. It's called The Secret. I thought this, And I started reading the book and I read like 5 pages of shit and threw it in the trash. I was fucking... I can't believe they sell this shit. Do you know what this bitch says the secret of life is? She said it was positive imagery. You gotta visualize the things you want to have happen in your life. Like, bitch, that's the secret of life to you? Then kill yourself. It's gotta mean more than that. Positive imagery. Bitch, fly to Africa and telling them starving children that shit. What's wrong with you?
I have not eaten in 5 days.
What you need to do is visualize some roast beef and some mashed potatoes and gravy. Oh, please, bitch, you're killing me. Stop talking like that. No, 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 no. The problem is you have a bad attitude about starving to death.
Ja, og Buddha, det sånn metafor fra Buddha, han spurte folk, det vondt å bli truffet av en pil? Og så sier de elevene, ja, det vondt å bli truffet av en pil. Men det ikke enda vondere å bli truffet av 2 piler, sier han. Så det enig i det også da. Og jeg tror den pil nummer 2 slags bilde på fortolkningen, altså forventningen om smerten. Og jeg tror hvor mye du du tror dette skal gjøre vondt, og hvor mye du gruer deg til det I forkant, ikke sant? Det å hele tiden ikke være I øyeblikket, som meditasjonsprosjektet også, men hele tiden se for seg hvordan det kommer til å gå til helvete, eller hvor vondt det kommer til å gjøre når det skjer, så får du den smerten inn I øyeblikket, og genererer smerte, det pil nummer to. Men pil nummer to fortolkningen vår. Og da tror jeg graden av smerte kommer an på hva slags fortolkning du har rundt smerte. Liksom. Så derfor så vil folk oppleve smerte veldig forskjellig. De vil fortolke det på en veldig, veldig forskjellig måte. Og hvis man da får trøst, som man må gjøre som foreldre, så reduserer det smerten. Altså hvis man ligger og føder, så reduserer det smerten hvis det en kompetent person inne I rommet hele tiden. Men det du har sånne overboka fødestuer, hvor disse jordmødrene bare flyr rundt deg innom av og til, så øker bruken av epidural dramatisk. Ikke sant? Så da må vi ha annen type smertestillende som egentlig vi ikke hadde trengt hvis vi hadde hatt en følelse av en trygghet og en tilstedeværelse av andre mennesker. Og det å da ha en stresset pappa med seg, som står der og tenker, helvete, det her ser helt jævlig ut. Det kan du ikke nødvendigvis redusere smerteopplevelsen. Du ser opp I mitt ansikt, som ser noen bleiket, og tenker, fy faen, du kommer til å spjære dette, går til helvete. Altså, du I ferd med å dø. Jeg tror ikke det nødvendigvis smertereduserende. Så det at du sluttet å se på meg, det skjønner jeg. på et eller annet tidspunkt der. Mens det å se på en trygg jordmor som har sett deg 100 ganger før, og roer, dette går fint, og dette klarer du, og det tror jeg enormt smertereduserende. Men det vel dette prosjektet med å eie oppmerksomheten sin igjen, og så ikke la det mentale operativsystemet bare galoppere av sted på bekymringer og sånn, men eie fokus, og så vite at hvis jeg klarer å skjerme denne dagen, I stedet for å bruke hele denne dagen på grunnmøtten når jeg skal I morgen, så har jeg reddet denne dagen på en måte. Jeg har gjort enormt mye for denne dagen. Men jeg synes det blir vanskeligere og vanskeligere. Jeg tror det fordi at oppmerksomheten min blir skralere og skralere. For før så tenkte jeg at det var lett å holde foredrag og sånn, så jeg sa ja til det, og så gikk det som regel greit, for jeg pleide ikke å tenke på det før dagen var der. Nå driver jeg gruer meg I forkant, så da det ikke verdt det lenger. Altså, du får en viss sum penger for å holde et foredrag, men antall timer du bruker på å grue deg, det jævlig dårlig betalt, så det 5 kroner timen, liksom. Så jeg begynte å skjønne. Mens før, når jeg bare lot det være, det kommer, den dagen kommer, og da skal jeg være klar, forberede meg rett før, og så setter jeg tid til det. Det er akkurat som jeg ikke klarer å beskytte øyeblikkene lenger I like stor grad, for at tankene mine bare fører meg inn I ting som potensielt sett kan skje, og det det sosiale smerte jeg ser for meg, og driter seg ut. Jeg tror det litt forskjellig. Det vi driver med her jo dette med mindfulness. Det ofte en guiding på pust, og pusten liksom et sted å beholde fokus. Og hvis du klarer det I 3 sekunder, og tankene vandrer, og så det den ikke-dømmende holdningen, men med en gang du tenker, jeg får det ikke til, tankene mine bare går hele tiden, så det er den bedømmelsen du også skal prøve å unngå. Så I stedet bare være litt vennlig og raus, så bare veile deg tilbake til pusten. Og det gjør du gang på gang på gang på gang, og du blir langsomt mentalt. Du eier fokuset ditt mer og mer, du trener vekter med fokus da, ved å være tilbake I pusten. Mens jeg bruker ofte lyd I stedet, at ikke pusten min alltid, men I hvert fall for å få sove, så fyller jeg liksom oppmerksomheten min rein I stedet. Og for det en måte for meg å slutte å være aktivt tenkende. Ja, for det jo mange situasjoner hvor det altså, en ting ja, du kan godt være at du henter deg inn via pusten, altså at det det viktigste, at du henter deg inn dette øyeblikket via pusten, men sånn som på Gatwick da, I London, når sikkerhetskontrollen tar 2 timer, og flyet ditt går om 1,5 time, så det fryktelig vanskelig å være til stede I øyeblikket, fordi du hele tiden tenker, faen, kan du gå litt fortere, kan du gå litt fortere, så du, der vil jo hodet hele tiden ha en annen tro på at jeg kan på en eller annen måte vinne over tiden ved å bekymre meg eller stresse over dette, selv om det egentlig bare gir meg hjerteinfarkt, men det nesten umulig for meg å vite at det går det så går det, går det ikke så går det ikke, men jeg kan ikke få gjort det med det nå, for det ikke noen mulighet til å komme seg forbi denne køen her. Det var ikke så ille vi klarte det akkurat da, men likevel så heldigvis var jeg ute I så god tid at jeg ikke fikk helt åndenød, liksom, at jeg tenkte at det kom til å gå greit, men en gang du begynner å tenke at dette går jo ikke. Altså, vi kommer faen ikke, jeg trodde den køen var så lang, men så viser det at det tre rom til med like lang kø. Altså, det jo, du faen meg, det I andre enden av flyplassen, dette I sikkerhetskontrollen her. Så akkurat I den situasjonen, hvor du begynner å innse at ja, kanskje jeg ikke kommer tilbake til Norge, nå står jeg her med 2 barn på en flyplass, så vet jeg faen jeg skal, altså den, det å hvile I et sånt øyeblikk, da vil du, det må være mulig, og da vil du være en bedre pappa. Du vil du kan se de barna, nei, hysj, vent, jeg blir bare en ræva person.
men det er hodet mitt som på en eller annen måte tror at det å bekymre seg for denne situasjonen har en eller annen positiv effekt. Men det har jo faen ikke det.
Jeg tror fella i en sånn flyplasssituasjon vil være at jeg på en eller annen måte ikke klarer å slippe på ideen om at jeg faktisk kan påvirke dette. Og at jeg, hva hvis jeg faker et hjerteinfarkt liksom, om jeg får han ikke en dag? Altså, sånne tanker slår meg. Også, men jeg vil jo egentlig ikke stikke, det er sikkert mange andre som har like dårlig tid der. Så jeg tror jeg begynner, jeg tror den, men hvis jeg bare hadde akseptert at dette rekker jeg, så rekker jeg det ikke, men det utenfor min kontroll, så ville jeg kunne, for hvis du zoomer ut fra den situasjonen og ser deg selv, og ser all den avvisningen overfor barna i den situasjonen hvor du er oppslukt av bekymringen, du ser et barn som viser deg noe, men som da blir bare, ja vent, det er den der, du vet den der still face-greia, hvor du ser en mor som plutselig bare mister ansiktsuttrykket overfor barn, og barn blir helt desperat, ikke sant? Det er en sånn hjerteskjern å se, og hvis du zoomer ut og ser deg selv, og hvordan du går glipp av disse små tingene, hvordan klarte Rubikskuben på 2 eller 3 sånne sider akkurat da, i den køen, og jeg ikke anerkjente det på noen som helst måte, for jeg ser det stresset om jeg kommer gjennom eller ikke. Jeg tror livet, hvis jeg utgangspunktet kan holde til å tenke at dette her kan ikke jeg kontrollere, men nå står jeg her, og så får vi se hvordan det går, og så kan jeg være til stede her, kan jeg puste her, være til stede her, og så er det klart Rubikskuben. Og der tenker jeg at der ser jeg på det som muskler, liksom, at det er en forhold til min egen fortolkning, en slags evne til å gi slipp, og at det formelt sett trenes på et helsestudio, bare at nå er det et meditasjonstempel, eller hvor du velger å gjøre det, i skogen, eller hvor du gjør det, så er det de musklene du trener opp i en formell praksis, de kan det være du langsomt kan bruke i livet, men at det er like, altså, det er veldig sjeldent du har vært på Alexa et halvt år og tenker at det er veldig mye lettere å flytte, for at musklene er så innmari mye sterkere. Det er litt sånn, det går litt sånn langsomt på en måte, så det, jeg tror dette er også må ligne muskelstyrke. Det må ligne en opptreningsprosess ved å rett og slett forholde seg mer til stede i de situasjonene. Jeg tror derfor jeg liksom jeg tar ikke så mye bilder, men jeg ser folk tar jo bilder av alt. Jeg tror jeg rett og slett for at jeg, akkurat nå har jeg ikke tid til å oppleve dette, men jeg skal bare ta et bilde av det, så kan jeg oppleve det på et senere tidspunkt. Men jeg har da 30 000 bilder som skal oppleves på et senere tidspunkt. Da må jeg ha 10 liv til, minst, for å oppleve det jeg gikk glipp av i dette livet. Altså, et liv hvor jeg kan oppleve det livet jeg har hatt.
Ja, det var det jeg hadde om det å fortolke ting, fordømme ting, være til stede i øyeblikket og eie sin egen oppmerksomhet, og ikke hele tiden la seg distrahere av algoritmer eller ytre forstyrrelser eller automatiske tanker i vårt eget indre liv. Det å trene på dette gjennom meditasjon og mindfulness, det tror jeg er helt sentralt for å utvikle seg og for mentalt vedlikehold, rett og slett. Og hvis ikke du allerede driver med en eller annen form for meditasjonspraksis, så håper jeg at dette her inspirerte deg til å gå inn på den seksjonen i mitt mentale treningsstudio, altså den seksjonen i den appen som handler om mindfulness og meditasjonsøvelser. Ja, det var det jeg ville si i denne omgang. Jeg kommer tilbake til mindfulness i senere episoder, det er jeg ganske sikker på, for det er en viktig del av min egen praksis, det er en viktig del av min kliniske hverdag, og det har blitt en stadig viktigere del av det å klare å sovne på kvelden, fordi tankene mine ofte galopperer i ulike retninger, og evnen til å finne ro i øyeblikket og ikke bedrive en eller annen aktiv kontemplasjon, det er ikke noe som kommer av seg selv for meg, det er noe jeg må trene på og oppøve for å klare å senke skuldrene og finne ro på innsida når jeg skal legge meg ned på puta om kvelden. Så meditasjon har vært viktig for meg, det har blitt stadig viktigere for meg i etter hvert som jeg blir eldre også. Det er kanskje da jeg er modnes og forstår verdien av det fullt ut. Og jeg håper at, som sagt, at dagens episode har inspirert deg også. Så ta turen inn på mitt mentale treningsstudio i seksjonen for meditasjon, og sjekk ut de veiledningene som ligger der. Takk for nå.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.